Nu vil vi bede til Herren. Du hellige, forunderlige Gud, tak, at vi får lov at stå for din tronstol. Tak, at vi ved blodet har frimodighed og tillidsfuld adgang til dig. Tak, at vi får lov at bøje os for dig og bede om nåde. Herre, forbarm dig over os. Før os ind i dine helligdomme, ind i dit ord. Bevar os i din sandhed. Ja, frels os ved den. Herre, det beder vi om i denne tid, at du selv vil være en ildmur omkring dit folk og værne os fra alle onde åndsmagters angreb og giv os at være dig tro for Jesus skyld. Amen. I 2. Korinterbrev, kapitel 5, vers 21, står der: Ham, som ikke vidste af synd, har Gud gjort til synd for os, for at vi i ham skal blive retfærdige for Gud. Og i profeten Esajas' bog, kapitel 53, vers 5, står der: Men han blev såret for vore overtrædelser, knust for vore misgerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle have fred, og ved hans sår har vi fået lægedom. Amen. Det er slik, at i Guds folks historie har der til forskellige sider været ført angreb mod troen på forskellige fronter. Vranglærerne i kirken har ikke altid været de samme. Men bag vranglærerne står de samme åndsmagter og kræfter, anført af sjælefjenden selv. Og hvad han har i sinde, det ved vi. Han vil det ene: fjerne dig fra det, som er hjertet i det kristne budskab. Han vil angribe selve forsoningsbudskabet. Og det gør han fra forskellige sider. Det, som er karakteristisk for den vranglærer, vi møder i dag, det er, at der sker et angreb på forståelsen af, hvad synd er. Der sker en psykologisering af synden. Den forklares psykologisk som noget, der ligger i menneskets natur. Og det næste skridt er så, at det, der ligger i min natur, det, der er naturligt for mig at gøre, Der, hvor jeg følger min natur, der kan der jo aldrig være tale om synd i egentlig forstand. For i det øjeblik, at jeg synder med nødvendighed, det er tanken, og det gør jeg jo som en del af naturen, så er synden forklaret. Så er synden undskyldt. Så er synden legitimeret. I Danmark er vi jo i den situation, at samtlige vore bisper ud fra denne tankegang siger, at homofilt samliv ikke kan betegnes som synd. Så langt er alle enige. Far ikke vil, siger skriften. Og det siger os, at allerede på denne tid i Korinth, der har der været kristne, som har haft et forhold til synden, som betegnede en vildfarelse. Og det er ikke tilfældigt, at Paulus netop henvender dette til korinterne, som levede i en verden og i en sammenhæng, der i mangt og meget minder om den kultursituation, som vi er dels inde i og stadig på vej dybere ind i. Far ikke vil, hverken horkarlere eller afgudstyrkere, eller ægteskabsbrydere, eller de, som lader sig bruge til unaturlig utugt, eller mænd, som øver utugt med mænd, eller tyve, eller pengegriske, eller drankere, eller bagtalere, eller røvere, skal arve Guds rige. Her står det tindrende klart, at synden vil én ting, skille dig fra Jesus, skille dig fra Guds rige. På samme måde som Jesus vil én ting, skille dig fra synden. Den livsfarlige teologi i dag er, at du kan holde synden i den ene hånd, og Jesus i den anden hånd. Men dette er et bedrag, for Jesus slipper. Hvorfor gør han det? Det gør han, fordi han ikke kan dele dig med synden. Han må have dig helt. Du kan ikke være gift med Jesus og synden på samme tid. Far ikke vil. Denne vranglærer, som er på vej ind i Korinth, advarer Paulus på det allerstærkeste mod. Og noget af det, der har været en svøbe i kristenheden gennem de sidste årtier, det er, at synd er blevet ufarlig. Men det er livsfarligt for åndeligt liv at synde imod Gud. Det står jo ganske klart her, at den, som bliver i synden, lever i synden, siger ja til synden, han skal ikke arve Guds rige. Og det understreges jo på sted efter sted. Også i åbenbaringsbogen. Intet urent skal komme ind i staden, og ingen som fare med vederstyggelig dom og løgn. Men bare de, som er indskrevet i livets bog hos lammet. Meningen er her, at hvis jeg vil blive i synden, så står jeg ikke i lammets bog længere. Det er jeres synder, der skiller mellem jer og jeres Gud. Så vil jeg sige lidt om, hvordan denne vranglærer med hensyn til, at synden legitimeres, gøres lovlig, gøres acceptabel, gøres som noget, der kan forbindes med et nådeliv. Hvordan denne opfattelse er et angreb på den levende Gud selv. Sagen er nemlig den, at når der i 2. Korinterbrev kapitel 5, vers 21 står, ham som ikke vidste af synd, har Gud gjort til synd. Når det står, så betyder det jo, at Gud har gjort Jesus til den synd, som en horkal begår, som en afgudstyrker begår, som en ægteskabsbryder begår, som de lader sig bruge til unaturlig utugt begår, som mænd, der øver utugt med mænd begår, som tyve, prængegriske, drankere, bagtalere, røvere begår. Det er denne synd, som Gud gjorde sin synd til. Men i den teologi, hvor man legitimerer homofilt samliv, der siger man til Gud, Gud, du har misforstået det. Da du gjorde din søn til den søn, tog du fejl, Gud. Med andre ord, Gud har uretmæssigt straffet sin søn efter denne teologi. Og derfor er den et angreb på den levende Gud selv. Gud har taget fejl. Men der ligger også i det, at jeg ophøjer mig selv over Guds ord, over Gud selv og udtaler en dom over ham. Tænk en forbrydelse. At lægge en synd på synden, som ikke er nogen synd. Men Guds ord står fast. Det er urokkeligt. Det er ikke dig. Det er ikke mig. Det er ikke noget bispemøde, eller kirkemøde, eller pave, eller nogen anden, der bestemmer, hvad synd er. For synd er synd mod Gud. Og hvad der er synd mod ham, det står skrevet åbenbaret i hans ord. Og ingen og intet ændrer det. Det afgøres ikke ved nogen flertalsafgørelse eller afstemning. Om alle var enige om, at det, der står her, ikke er sandt, så er det sådan, at dette ord, det står fast i himlen, og det er urokkeligt. Det skal evigheden bekræfte. Så vil jeg gå ind til at tale om indholdet af disse vers, som jo er selve livsnerven. I frelsessagen, der skal der ske en soning. Og det er jo nemlig noget af det, vi vil opleve. Efterhånden som den nye forståelse af synd forsvinder, så forsvinder også talen om soningen og forsoningen. For med den opfattelse af synd er der ikke noget at forsone. Og der bliver Gud en anden, en Bibelens Gud, og centrum i forkyndelse og Guds opfattelse flyttes over, og Gud bliver den, der skal hjælpe mig med at komme igennem dette svære og vanskelige liv, som jo rummer så utroligt mange problemer og vanskeligheder. Og det er sandt. Og det er også sandt, at der står om, at det vil Gud gøre. Det taler denne bog om. Men det er ikke centrum i denne bog. Centrum i denne bog er, at du har en udødelig sjæl, der skal frelses. Frelses fra den evige afgrund og fortabelse. Frelses ind i Guds nåderige. Og det sker ikke uden en forsoning. Det er centrum. Og det er jo en helt anden kristendom, end den man får indtryk af, hvis man skulle skrive en kristendom ud fra de tusinder af prædikener, som holdes i vores nordiske lande. Forestil dig, at man tog alle de prædikener, og ud fra dem skulle danne sig et billede af, hvad der var centrum, og hvad det hele drejede sig om. Der vil vi sige, at der er sandelig sket en forskydning af det, som er hjerteslaget, af det, som alt stiler ind imod, af det, som det til syvende og sidst drejer sig om. Og derfor kaldes vi tilbage ind i det, at ham, som ikke vidste af synd, har Gud gjort til synd for os. Gud gjorde ham til det, som de gamle kaldte en massa perditionis, en overtrædelsens masse. Det gjorde Gud ham til. Gud gjorde ham til al synd. Det er noget, der langt overgår min fatteevne. Men det står i skriften, og derfor er det sandt. Og en dag skal jeg få lov til at forstå det, når jeg er kommet ind i Guds forunderlige rige, og når jeg ikke længere skal have denne tanke, som er gennemtrængt af syndefaldets fordærv, og derfor fatter så lidt, så lidt. Men det, jeg ikke kan forstå med min hjerne, det kan jeg fatte med mit hjerte. For det er med hjertet, jeg tror, og der ved jeg, at det er sandt. Jesus blev gjort til min synd. Og her er jeg inde noget helt, helt afgørende. For der, hvor jeg lever i en bortforklaring eller en forklaring af min synd, og en undskyldning af den, der bliver den aldrig tilgivet. Og der er vi nået ind i noget, der er en ulykke, også langt ind i bibeltro kredse. Bevidstheden om, at jeg skal ind og have min synd bekendt for den levende Gud, så den kan blive renset i Jesu Kristi blod, der renser os. fra al synd. Den bevidsthed, den er på retur. Men her er noget, der er umisteligt for os. Vi må tilbage, hvor synd er synd. For der kan jeg komme til ham, som blev gjort til den synd, som har gennemtrængt mig. Og her er det jo afgørende, at vi vender tilbage til Confessio Augustana kapitel 2, hvor der taler om, hvad synd er. Synd har jo to sider. Den har en side som actus og en side som habitus. Det vil sige, synden har den side, hvor den er handling. Og handlingssynden, den er i sandhed synd. Og den kender du, og den kender jeg, og den må vi bekende. Men det er også sandt, at når jeg ser synden som handling, så er der synder, som jeg må sige, jeg begår ikke de handlinger. De syndige handlinger gør jeg ikke. Der er det afgørende, at jeg også fastholder synden som habitus. Det vil sige, synden som væsen, som tanker, som begær. Og jeg der ser, at jeg er født med et væsen, som er uden frygt for Gud, uden tillid til ham og med begær. Det er de tre ting, som Augustana taler om. Dette bærer jeg til min grav. Jeg er ude i hjertet så bange. Et vers, som Wisløf citerer tit. De afgrunde ligger så nær, og på deres rand må jeg gange. Det er kun en jammerlig færd. Jeg svimler mig, rædsel nedknuger mig afgrunden. Visselig truer, o herre, o hør mine skrig. Når jeg ser lidt af fordærvelsens afgrund i mig, så står jeg der og må sige det til Herren. Herre, i mig selv er jeg i bund og grund fortabt. Og så har jeg en frelser, der siger, jeg blev gjort til synd for dig. Det blev jeg, for at du skal blive retfærdig for Gud i mig. Og der føres jeg ind på klippegrunden. Der lægges der en ny sang ind i mit hjerte. Frelsesangen. Jeg er fortabt, ja. Men Jesus har frelst mig, fortabte og fordømte menneske. Erhvervet og vundet mig fra synden og djævelens magt. Og jeg er nu hans egen og skal leve i hans rige, frelst ved hans nåde. Der er nemlig sket det, at Jesus blev det, han ikke var, for at jeg skulle blive det, jeg ikke er. Jesus blev gjort til synd. Han blev såret. Han blev knust. Det var han ikke, men han blev det. Han blev det, han ikke var. Han blev lydig til døden. Ja, døden på et kors. Der sker noget med Jesus. I evighed har han været Guds offerlam. Og det er rigtigt, som der står i Åbenbaringen kapitel 13, vers 8, at Jesus har været slagtet for Gud fra evighed. Det er sandt. Alligevel så sker der noget langfredag. Der blev han såret. Der blev han knust. Det kan også oversættes. Han blev gennemboret for mine overtrædelser. Og hvis du tager det let med synden, så er det fordi, du for sjældent er på Golgata. For er du der, så rystes du. For det skal du vide, at det var jo ikke jøderne, der korsfæstede Jesus. Det var heller ikke romerne, der gjorde det. Nej, ordet siger, at det var Gud. Kolossenserbrevet kapitel 2, vers 14, der står der om det anklagende skyldbrev. Det tog han bort, da han, og han er Gud i sammenhængen, da han naglede det til korset. Det var Gud, der naglede Jesus til korset. Det kunne hverken romerne, jøderne eller dine og mine synder. Men det kunne han, som var i Kristus, forsonende verden med sig selv. Det var Gud, der sårede. Det var Gud, der knuste. Det var Gud, der lagde straffen på ham. Han blev nemlig det, han ikke var. Indtil da havde Jesus mødt menneskers hån, ja, underåndens magters rasen imod sig, ja, været inde i nærkamp med Satan selv. Men nu skulle han opleve det forfærdeligste. At få Gud imod sig. At Gud sårede. At Gud knuste. At Gud lagde straffen på ham. Han blev det, han ikke var. Og det gjorde han i én hensigt, nemlig den, du skal blive det, du ikke er. Og her skal du gøre dig klart, dermed tænkes der ikke på det nye livs forvandling af dig, hvor du gradvis bliver bedre og bedre. Det er sandt, at det nye liv er en virkelighed, og der sker en forvandling og en ændring. Midt i al vores jammer og elendighed, så mærkes vi af den frelser, vi vandrer sammen med. Men det er ikke denne forvandling, der frelser os. Denne forvandling har med din tilstand at gøre. Når du frelses af bare noget, der har du og får du en ny stilling. Og denne stilling ejer du i kraft af én ting. Han blev såret for dig. Han blev knust for dig. Dine synder var straffen ind over ham, og han har sonet dem. Derfor er din stilling salig. O salige stilling at være Guds barn. Det er din rigdom. Og nu ejer du en fred. Den fred, som den har, der er et med Gud. I erkendelse af det, hvor i Gud samler alt, nemlig sønnen og hans gerning. Jesus står Gud uendelig nær. Han er vendt mod sin søn bestandig. Og du, der er frelst, du er vendt imod den samme søn. I mødes i sønnen og er et i sønnen. Ja, endnu mere, du er optaget og ført ind i Guds egen søn, så du er i Kristus. Og der er du inde i Guds frelsesharmoni, og det er det, der giver fred. Det er det, der fylder med lykke og salighed og rigdom. At være helt derinde, og der siger du, jeg har lægedom. Du mærker livskraften, der udgår fra forsoningen. Den er i dig, og du gennemtrænges af den som noget helt, helt forunderligt. Så kan der komme, hvad der vil. Du ejer en fred, som ingen kan tage fra dig. Du ejer en fred, som overgår al forstand. Og du er lægt ved Jesus sår. Dine sår bliver berørt af hans sår. Og så er der lægedom for dig. Og så er syndenøden blevet til frelsesfryden. Og så synger du lammets sang. Og det gør vi hernede, og den fuldendes i evighed. Lad os holde fast ved det. For det er jo ikke et ord, som vi skal bære. Det er et ord, der bærer os. Og det bærer i liv, i død, i evighed og for Guds domstol. Amen.